ευχαριστήσουν τη σειρά μου. Βέβαια, από ό,τι με ενημερώνει ο Δημήτρης, σιγά σιγά δεν θα έρχονται πια στην ΚΟ. Είναι ήδη μερικοί που πιστεύουν ότι είμαι από την ΚΟ, επειδή έρχομαι συχνά. Άρα, είναι κάτι το μοναδικό αυτό που ζούμε σήμερα. Θα ήθελα να αρχίσω τη διάρκεια μου με αυτό. Ακόμα και όσοι ασχολούνται με τα θέματα θρησκευτικά και βέβαια έχουμε και προσώπους, έχουμε βέβαια άλλους προσώπους που ασχολούνται με τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας, σπάνια επικοινωνείται. Επικοινωνείται σε δύο παράλληλους κόσμους, άρα έχουμε την εντύπωση ότι απλώς είναι η ημέρα της νίκης. Και συχνά στον ελληνισμό αυτό που έχει σημασία δεν είναι η νίκη, είναι η διαδικασία της επίλυσης του προβλήματος που είναι πιο σημαντική. Η νίκη συνήθως είναι η στιγμή που ξεχνάμε ότι έχει γίνει να την πετύχουμε. Νομίζω το βλέπετε ακόμα και στον αθλητισμό. Έχετε, ας πούμε, μια κοπέλα που κάνει άλμα επικοντό. Διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και βέβαια ξεχνάμε πόσα χρόνια έκανε για να κάνει αυτό το πράγμα για το οποίο στη συνέχεια είμαστε περίφημοι. Άρα θέλω να σας πω το εξής, όταν λέμε ας πούμε ότι είναι η ημέρα της Ορθοδοξίας, ξεχνάμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι ο χειρότερος αγώνας που είχαμε εντός του ελληνισμού. Ένας αιώνας. Είναι μερικοί από εσάς που θεωρούν ότι υπάρχουν άλλες ημερομηνίες, αλλά για το εσωτερικό του ελληνισμού είναι το χειρότερο. Για επιθέσεις που έχουμε δεχτεί από ξένους έχει γίνει και χειρότερο. Το βλέπετε την άνοση. Αλλά επιμένω πάνω σε αυτό. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί ήθελαν μερικοί να βγάλουν τις εικόνες. Και ήταν πολύ ωραία η ερώτηση του Δημήτρη. Θα σου δώσω και μια απάντηση μάλιστα. Είναι φανταστείτε τις εκκλησίες μας χωρίς εικόνες. Οι περισσότεροι από εσάς δυσκολεύονται και επειδή δυσκολεύονται τόσο πολύ δεν πάνε εκκλησία. Τέλος πάντων, για αυτούς που πάνε. Εγώ αυτό που βλέπω με τους μαθητές μου είναι ότι όταν πάμε στα μικρά ή στα μεγάλα κατεχόμενα και βλέπουμε εκκλησίες, οι οποίες έχουν διαλυθεί, είναι ερήπια, έχουν αφαιρεθεί τα μάτια από τους άλλους ή ακόμα και όλες οι εικόνες, μπορεί να έχουμε ακριβώς την εικόνα τι σημαίνει μια εκκλησία χωρίς εικόνες. Όταν επανέρχονται στις ελεύθερες περιοχές, που είναι στην Κύπρο, που είναι στην Ελλάδα, τους εντυπωσιάζει πόσες εικόνες βάζουμε σε μια εκκλησία. Ξέρετε, οι άνθρωποι, επειδή έχουν ένα κανονικό εγκέφαλο, καταλαβαίνουν καλύτερα αυτό που τους αρπάζουν παρά αυτό που παίρνουν. Αν δίνεται κάτι σε κάποιον, λέει απλώς ευχαριστώ, αν είναι βέβαια χόρταγος μπιλιονάκης, λέει έχεις κάτι άλλο, αλλά για τις άλλες υποθέσεις το βλέπει. Άμα την ώρα που το δίνετε και κάνετε την κίνηση, το ξαναπάρετε πίσω. Βλέπω μερικές γυναίκες γελούν ήδη, νιώθω το βιωματικό. Λες γιατί το παίρνεις πίσω. Ενώ βέβαια στην αρχή δεν λες γιατί μου παίρνεις δώρο. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα που είναι ευρωπαϊκό. Ξέρετε, μερικές φορές οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι είμαστε πολλοί, πολλές χώρες. Σε όλες τις χώρες λένε το ίδιο. Έχει πολύ πλάκα γιατί βέβαια ο καθένας λέει το ίδιο, αλλά θέλει να είναι μέσα και να είναι οι άλλοι έξω. Εκτός από μερικές σπάνιες περιπτώσεις. Όταν κάνουμε λοιπόν διαλέξεις στο εξωτερικό, για να μην έχω οποιαδήποτε παρατήρηση γι' αυτό, ξέρετε τι κάνω, βάζω μια ευρωπαϊκή ένωση όπως είναι τώρα και λέω είμαστε πολλοί, όλοι συμφωνούν να κάνουν έτσι. Και μετά βάζω τα slide ανάποδα και βγάζω τις χώρες ανάποδα με την ένταξή τους. Στην αρχή δεν καταλαβαίνω που το πάω και σε κάποια φάση λέτε, ω, stop, εντάξει. Από εκεί και πέρα αρχίζω τη διάλεξη και λέω είναι εντάξει να την αρχίσω από εδώ ή θέλετε να πάμε πιο πέρα. Λέει πιο πέρα. εντάξει, να το ξαναδάζω λίγο πιο πέρα. Λέω, είναι εντάξει εδώ ή πιο πέρα. Γιατί τώρα θυμούνται τι έχουμε βγάλει. Και μετά αρχίζουμε τη διάλεξη πραγματικά, εφόσον έχουμε φτάσει στο σημείο που είμαστε. Δεν θα θυμίσει κανέναν αυτό. Θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο σενάριο. Εδώ το πιάσετε εντελώς με το ευρωπαϊκό, αλλά δεν σας έδειξε, δεν ενοχληθήκατε. Εντάξει. Τώρα θα μιλήσουμε την Ελλάδα. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχω ένα χάρτη με την Ελλάδα. Ποιο χάρτη θέλετε? Τώρα μαζευτείτε, η μεγάλη Ελλάδα, να ξέρεις ότι είναι πιο πέρα από την Ελλάδα. Άρα, μ' αρέσει που οι πρώτες απαντήσεις είναι από γυναίκες. Μιλες πάντα, μερικές φορές μιλάτε δεύτερες, γιατί ξέρετε ότι ο δεύτερος έχει δίκιο. Άρα, λέω απλώς ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί, ας πούμε, το είπατε κι εσείς. Το είπατε κι εσείς. Με ενδιαφέρει όταν ακούω τους Έλληνες να λένε για τους αγώνες παλιά. Αλλά όταν μιλάμε για τους αγώνες παλιά της απελευθέρωσης, υπάρχει ένα υπονοούμενο, είναι ότι είμαστε ελεύθεροι τώρα.
Το χάρι του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Πώς, πώς.
Το Μεγάλο
Αλεξάνδρου. Ναι, ναι, μην ευρειάζεται, Θα είμαι έτσι όχι διάλεξη. Αλλά λέω απλώς το εξής, επειδή από αυτό το Δημήτρης, εντάξει. Ο Δημήτρης είναι πάνω ότι εντάξει όταν είναι καλή, μετά όταν αρχίζω να μιλάω, να ρωτήσετε πού θα το πάω. Θα είμαστε μαζί, ξέρεις, όπως το κάστρο που μου πήγε. Άρα, θέλω τώρα να φανταστείτε ότι εδώ είμαστε πριν την Επανάσταση, είμαστε όλοι στην Πελοπόννησο και είμαστε όλοι Πελοπόννησοι. Δεν έχει ούτε ένα που είναι εκτός Πελοπόννησου. Και εγώ τώρα αρχίζω και κάνω τη διάλυση για τον διαχρονικό απελευθερωτικό αγώνα σε Ελλάδα. Άρα, σηκώνετε βέβαια το ανάλογο σας και λέει, εμείς που ζούμε ελεύθερα, είναι καλό να θυμόμαστε τους αγώνες του παρελθόντος. Που απελευθερώθηκε. Πετάγεται μια κυρία που μιλάει για τη μεγάλη Ελλάδα, μια άλλη για το Βυζάντιο κτλ. Άρα τους λέει, εντάξει, εδώ είμαστε. Θέλω να σας πω ότι αν η Πελοποννήσιοι τότε σκεφτόταν όπως σκέφτεστε τώρα, αυτή την διάλυση θα την κάναμε στα τουρκικά. Γιατί δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθούμε με τους άλλους, εφόσον αυτοί ήταν ελεύθεροι. Είμαστε εντάξει. Η ασφάλεια να μην μιλάει, αλλά συμφωνεί. Οι άλλοι που είναι τις δημαρχηγές και περιφέρειες λέει, συμφωνήστε με όλοι να έρθει, είμαστε εντάξει. Άρα προσπαθώ να σας πω το εξής. Το σημείο αναφοράς είναι λίγο δύσκολο. Για ποιο λόγο? Θα σας κάνω μια άλλη παρατήρηση. Αυτό δεν θα σας πειράξει, γιατί αφορά τους άλλους. Άρα πάω λοιπόν στην Κύπρο, στα κατεχόμενα, στο Ριζοκάρπισο και μιλάω με τα παιδιά των εγκλωβισμένων. Που βέβαια είναι εγκλωβισμένο. Και τους εξηγώ τι είναι να είσαι εγκλωβισμένο. Άρα ακούν και λέω τελικά είστε εσείς. Εμείς δεν είμαστε εγκλωβισμένοι. Τι είχαν ακούσει όλα αυτά που είχα πει στον εγκλωβισμό. Λέω και πώς είναι δυνατόν να μην είσαι εγκλωβισμένο. Μου λένε, μα εμείς πάμε όπου θέλουμε. Λέω, ναι, πάτε όπου θέλετε, αλλά δεν πάτε που είπαμε. Άρα, θα πάρουμε τώρα τον ορισμό του εγκλωβισμένου. Ο εγκλωβισμένος που δεν ξέρει ότι είναι εγκλωβισμένος είναι αυτός που μετακινείται ελεύθερα εντός της φυλακής του, χωρίς να βλέπει τα κάγκελα. Άρα, σε κάποια βάση κάποιος σου λέει, κοίτα, άμα θες, έλα να δεις. Και πηγαίνει και μετά, επειδή του δείχνεται τα κάγκελα, είναι ευρειάς. Αλλά όταν ξαναπηγαίνει πίσω, λέει, ρε παιδιά, είμαστε εγκλωβισμένοι. Αλλά στην πραγματικότητα τι γίνεται. Πολλοί από εμάς θεωρούμε, όταν κοιτάζουμε διαχρονικά τον λογισμό, ότι έδωσε πάρα πολλούς αγώνες, αλλά τώρα είμαστε ελεύθεροι. Τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα. Εντάξει, τώρα θα έχετε μερικές Αλλά θυμάστε ότι κάναμε μια επανάσταση, θυμάστε. Μιλάω για αυτή που είναι του 1821, δηλαδή την πετυχημένη. Θα λέω επανάσταση όταν το πετυχαίνουμε και θα λέω εξέγερση όταν δεν το πετύχαμε. Η διαφορά ποια είναι, είναι το προζύμιο το ψωμί. Κανένας δεν τρώει προζύμιο. Άρα δεν τρώω στο ψωμί χωρίς προζύμιο. Άρα έπρεπε κάποιοι να θυσιαστούν για να είμαστε σε μια πετυχημένη φάση. Ο στόχος, επειδή αναφέρθηκε και στον Μαγκοτρόνη, αν θυμάστε καλά, έλεγε ο Κοτρόνης, ο οποίος δεν ήταν ποτέ σκλάβος, το σημείο αναφοράς που έχω είναι η Κωνσταντινούπολη. Έχει ενδιαφέρον να το πείτε εκείνη την περίοδο, γιατί είμαστε το 1821 και μετά το 1453 είναι πολύ σπάνιο να βρείτε Έλληνα που θεωρεί ότι η Κωνσταντινούπολη είναι σημείο αναφοράς. Τώρα θα κάνω μια ύπουλη ερώτηση, αλλά είστε προετοιμασμένοι, επειδή είπα ότι είναι ύπουλη. Ας πούμε για εσάς, η Κωνσταντινούπολη είναι σημείο αναφοράς. Έτσι δεν είναι. Αλλά βέβαια, ο δικός μας, ο δικός σας, είναι εκεί. Στην πραγματικότητα, σε πρακτικό επίπεδο, είναι όντως το σημείο αναφοράς. Απλώς όχι για όλους. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί κάναμε μια επανάσταση η οποία την λέμε Εθνική Επανάσταση ή την λέμε Εθνική Απελευθέρωση. Το που είτε να υπάρχει μια διαφορά, υπάρχει τεράστια διαφορά γιατί το ένα είναι επανάσταση, λες εγώ είμαι επαναστάτης, και το άλλο λέει είμαι ελεύθερος. Το θέμα είναι ότι την επανάσταση την κάναμε για να κάνουμε τι. Να ξέρετε ότι τότε την έκαναν για να απελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη. Άρα γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα για τα δικά μας τα δεδομένα, διότι το 2021, όπως ξέρετε, θα κάνουμε την επέτειο. Και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάνουμε την επέτειο της απελευθέρωσης μιας περιοχής η οποία ήταν ελεύθερη. Στην Πελοπόννησο. Και έχουμε ξεχάσει ότι ο στόχος της ήταν η απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης, η οποία παραμένει όπως ήταν. Άρα λέτε, ας πούμε, το σημείο αναφοράς στην Κωνσταντινούπολη, εγώ θα απελευθέρωσω την Ελλάδα και την Πελοπόννησο, είμαι πολύ χαρούμενος που την απελευθέρωσα και αυτή παραμένει τι. Άρα να ξέρετε ότι πολλοί από εσάς για να αποφύγουν να πούν τη λέξη, θα πούν μα είναι άλλο κράτος. Να ξέρετε ότι στην εποχή του 1821 το άλλο κράτος ήταν παντού στην Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο κράτος, ήταν και αυτοκρατορία. Άρα στην πραγματικότητα θα μπορούσε να πει κάποιος στον Δημήτρη που θα έρχονταν και θα λέει: παιδιά, πρέπει να απελευθερώσουμε για τα αδέρφια μας. Να του πει: αστείευσε. Εδώ μιλάμε για άλλο κράτος. Μιλάμε για άλλη αυτοκρατορία. Ξέρεις πώς είμαστε. Ξέρεις πώς είναι. Άρα επειδή σήμερα με πήγε σε ένα κάστρο όπου δόθηκε και μία μάχη, γιατί ψάξαμε διάφορα, ξέρεις. Άμα σκεφτείτε ότι ήταν δεκάδες συν δύο εκατοντάδες εναντίον χιλιάδες και άντεξαν την πολιορκία στο κάστρο. Εδώ, στο κούρ. Και τελικά έφυγαν. Άρα το ερώτημα είναι λίγο οντολογικό και τελειολογικό. Πρώτον, για να είσαι ελεύθερος, έχεις δύο επιλογές. Ή να είσαι ελεύθερος εξ αρχής, τότε δεν το ξέρεις και θεωρείς ότι είναι αυτονόητο, ενώ είναι πολυτέλεια. Ή να μην είσαι. Και τότε για να είσαι ελεύθερος πρέπει να απελευθερωθείς. Τώρα το ερώτημα είναι αν το πιο δύσκολο είναι να απελευθερωθείς ή να είσαι ελεύθερος. Φαντάζομαι πως βλέπετε ότι το πιο δύσκολο είναι η απελευθέρωση. Να ξέρετε όμως ότι η απελευθέρωση δεν γίνεται ποτέ από τους σκλαβωμένους. Είναι οι ελεύθεροι που απελευθερώνουν τους σκλαβωμένους, γιατί οι σκλαβωμένοι δεν ξέρουν ότι είναι σκλαβωμένοι και θεωρούν ότι είναι η ζωή τους. Όταν κάποιος έχει γεννηθεί Τούρκος, έχει ζήσει Τούρκος και πεθαίνει Τούρκος και κάποιος του λέει ότι είναι Έλληνας, δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι σημαίνει. Και λέει, σε ποια στιγμή ήμουν αυτό που λες. Και εσύ του λες πάντα. Λες, μα πώς φαίνεται. Δεν φαίνεται. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Ξέρετε, πολύ συχνά μιλάμε για τους κρυπτοχριστιανούς. Λέμε, ας πούμε, άμα τους μετρήσουμε είναι πάρα πολύ. Λέει και η Εκκλησία, δεν είναι σημαντικό. Να ξέρετε ότι αν είχαμε μόνο κρυπτοχριστιανούς στην Επανάσταση, θα ήμασταν κρυπτοχριστιανοί τώρα. Εγώ δεν έχω δει κρυπτοχριστιανούς να κάνουν Επανάσταση. Άρα, άμα κάποιος σας λέει, ξέρεις κάτι, πάρε με τηλέφωνο αν δεν έχεις ανάγκη. Σας λέει την αλήθεια. Οι περισσότεροι από τους φίλους σας, σας λένε, άμα έχεις ανάγκη, πάρε με τηλέφωνο. Δεν θα παίρνει τηλέφωνο, λες, τώρα δεν μπορώ. Φέρνω όλους σου είπα από την αρχή, να με παίρνεις μόνο για να μου μιλάς, όταν δεν έχεις ανάγκη. Είναι το ίδιο με τις συμμαχίες των κρατών. Είναι μερικά κράτη που κάνουν συμμαχίες, λέτε αφού είναι συμμαχία είναι μια χαρά, μόλις έχετε προβλήματα, λέτε ρε παιδιά θα έρθετε, είστε μακριά. Λες, μα δεν απομακρυνθήκαμε, στην ίδια απόσταση είμαστε. Εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι συνθήκες. Άρα, το να είσαι ελεύθερος και έχει ενδιαφέρον, γιατί όταν επιλέγει ο Σολομός να μιλήσει για τους ελεύθερους πολιορκημένους, δεν ξέρω αν θα τους χαρακτηρίζαμε έτσι εμείς. Τους ανθρώπους του Μεσολόγου. Εμείς τα λέγαμε ότι είναι σκλάβοι που προσπαθούν να περιφερθούν. Ενώ αυτός τι λέει, λέει ότι ήταν ελεύθερη. Μοιάζει λοιπόν με μία φράση του επίκτητου, ο οποίος λέει, θεώρησε τον εαυτό σου ελεύθερο ή σκλάβο. Όλα εξαρτούνται από σένα. Τώρα το παράδοξο στην ελληνική κοινωνία είναι ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ελεύθεροι θεσμικά και νιώθουν σκλαβωμένοι. Και στην εποχή της Επανάστασης είχαμε ανθρώπους που ήταν θεσμικά σκλάβοι και νιώθαν ελεύθεροι. Τι παράδοξο. Είχαμε βέβαια και αυτούς που ήταν πάντα ελεύθεροι. Υπάρχουν δύο κατηγορίες όμως σε αυτό το τομέα και τα έχουμε και τα δύο στην Ελλάδα ανάλογα με τις περιοχές. Υπάρχουν αυτοί που ήταν ελεύθεροι και σας λένε εμείς ήμασταν ελεύθεροι, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Και υπάρχουν αυτοί που ήταν ελεύθεροι και έκαναν το πάνε να είναι και άλλοι ελεύθεροι. Άρα τώρα μπαίνουμε στο τελειολογικό, αν αξίζει να είσαι ελεύθερος, αν δεν απελευθερώνεις τους άλλους. Αν θα μου πείτε, μα άμα είναι σημαντικό οντολογικά να είμαι ελεύθερος, μου φτάνει. Ναι, αλλά άμα οι άλλοι είναι σκλαβωμένοι, είναι εντάξει. Φανταστείτε την ασφάλεια. Η οποία εγώ αν νιώθω ασφάλεια είναι εντάξει. Άμα δεν έχω ασφάλεια είναι εντάξει. Θα πείτε, μα δεν σε βάλαμε εκεί πέρα για τον κόλο, σε βάλαμε για τους άλλους. Άμα ένας στρατιώτης δεν προστατεύει ποτέ τον συνάδελφό του, προστατεύει μόνο τον εαυτό του, δεν είναι στρατιώτης. Είναι πολίτης. Άρα, αυτό που προσπαθώ να σας πω σε σχέση με τον διαχρονικό αγώνα, σε κάποια βάση είναι μερικοί από εσάς που πιστεύουν μάλιστα ότι δυστυχώς υπάρχει αυτός ο αγώνας, ο πολιτισμός έχει μερικά θεμελιακά στοιχεία. Ένα από τα θεμελιακά στοιχεία που έχει είναι η έννοια της ελευθερίας. Άμα το σκεφτείτε, είναι μια τεράστια καινοτομία. Αν ξέρετε πόσο οι άνθρωποι θέλουν να είναι σκλάβοι ενός άλλου, αλλά υπάρχουν και εκφράσεις με σκλάβωση. Αφέντη μου. Πασά μου. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μια εκεί που τουλάχιστον πασά το ξέρουν όλοι, το αφέντη δεν ξέρουν ότι είναι εφέντη και είναι ακριβώς έτσι όπως μιλούσαν οι Αγιάδες στους Τούρκους. Το είχα πει αυτό στην Ήπειρο, γιατί το κάνουν συνήθως οι πεθερές. Λέω, θυμάστε ότι αυτό είναι κακό. Λέει, μα είναι για καλό το λέμε. Λέω, πείτε κάτι άλλο για καλό. Να το ξεδοκίνησε. Δεν πρέπει να είναι διανοούμενο να σκεφτεί ότι όταν του λες αυτή τη φράση, υπονοείς ότι είναι καλό. Στον χώρο της θρησκείας υπάρχουν οι πιστοί και αυτοί που πιστεύουν ότι είναι πιστοί. Αλλά αυτοί που πιστεύουν ότι είναι πιστοί, πάνω κάτω είναι πιστοί την Κυριακή του πρωί. Μετά μόλις βγαίνει από την Εκκλησία, με το πρώτο πόδι, και βέβαια υπάρχουν και αυτοί που πηγαίνουν στην Εκκλησία για να δείξουν τα παιδιά τους, που είναι ντυμένα πολύ καλά, επειδή είμαστε Κυριακοί. Εγώ με τα κυριακάτικα. Θα μου πείτε λίγο πέρα το κάνω, να ασκήσω μια κριτική. Εμένα μ' αρέσει, γιατί μ' αρέσει που έχουμε ακόμα κυριακάτικα ρούχα. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που μπορεί σε κάποια φάση να μην έχουμε ούτε κυριακάτικα ρούχα. Να έχουμε ρούχα τη Δευτέρα. Γιατί θα μας πούνε ότι η Κυριακή είναι ενοχλητική. Άρα, για να καταλάβετε που το πάω, αυτοί που πιστεύουν ότι είναι πιστοί, βάζουν την Κυριακή ως τελευταία μέρα της εβδομάδας και ξεκουράζονται. Αυτοί που πιστεύουν βάζουν την Κυριακή ως πρώτη μέρα και γι' αυτό λένε δεύτερη, τρίτη, τετάρτη, τρίτη. Τώρα, τι σημαίνει αυτός ο διαχωρισμός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Αν κοιτάξετε τη Μαγδαληνή, τον Ιωάννη, και τα λοιπά, τους Άγιους. Όταν θα αναστηθεί ο Χριστός, μιλάμε για την Απόστολο των Αποστόλων, η Μαγδαληνή δεν σκέφτεται που πήγε. Οι άλλοι αμέσως πάνε να κοιτάξουν που πήγε. Κοιτάζουν από κάτω. Βγήκε μόνος. Ενώ η Μαγδαληνή λέει αναστήθηκε επειδή το είπε. Άρα είναι το ίδιο με την επανάσταση και το διαχρονικό στοιχείο. Ας πούμε είναι μερικοί από εσάς που λένε ότι είναι Έλληνες. Αυτοί που λένε ότι είναι Έλληνες, λένε ότι είναι Έλληνες επειδή είναι κάτοικοι της Ελλάδος. Όχι. Το λένε επειδή γεννήθηκα στην Ελλάδα. Εντάξει. Άμα γεννήθηκα στο εξωτερικό, είναι ομογένειες. Φτάνει. Δεν είναι ερώτημα. Φτάνει να είσαι Έλληνας, να έχεις γεννηθεί Έλληνας και μετά δεν κάνεις τίποτα. Γιατί αυτό που μας λέει ο Δημήτρης, τα ανίπητα και ξέρεις πολλές εσύ να μην ξανάρχουν καθόλου. Ξανάρχονται αλλά πάνω στην εσπίδα. Αλλά καταλαβαίνω ότι το λέγεις με την έννοια της ζωής. Λέω απλώς ότι έχει πιο μεγάλη σημασία να είσαι Έλληνας όταν γεννιέσαι ή όταν πεθαίνεις. Επειδή έχουμε το ελευθερία ή θάνατος, νομίζω ότι το έχετε πιάσει ποιο είναι το πιο σημαντικό. Και ξέρετε γιατί. Γιατί το πρώτο δεν είναι επιλογή. Είναι μόνο το δεύτερο που είναι επιλογή. Το να γεννηθείς Έλληνας, άμα οι γονείς σου είναι Έλληνες και μένεις στην Ελλάδα, τι θα κάνεις, τι θα κάνεις. Αριανός, σκουλίκι, ξέρω εγώ τι θα κάνεις. Άρα, στην πραγματικότητα, πρέπει να επιλέξεις. Ας πούμε είναι το ίδιο, θα σου το λέω πιο απέριτα τα ζευγάρια. Ας πούμε, επιλέγετε να ζήσετε με κάποιον. Όταν επιλέγετε να ζήσετε με κάποιον, είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Άμα επιλέγετε πραγματικά κάποιον, επιλέγετε να πεθάνετε με κάποιον. Εντάξει, συνήθως μας ξεπερνάνε οι γυναίκες. Πάμε λίγο πιο γρήγορα εμείς. Έτσι η Εκκλησία έχει μεγαλύτερη πελατεία στην εκεί. Το βλέπουμε, όταν πηγαίνω αριστερά έχει υπόχωρο, από δεξιά έχει άνετα, δηλαδή βλέπεις εύκολα το δωμά, ενώ αριστερά σκύβουν, κοιτάζουν, δυσκολεύονται. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνεις προς το τέλος. Και τι κάνεις, στο τέλος τέλος ή να φτάσεις στο τέλος. Δηλαδή το λέει μια παροιμία γαλλική του Μεσαίωνα, λέει ο θάνατος είναι δύσκολο, αλλά όλοι τα καταφέρνουμε στο τέλος. Και επανήλθες. Γιατί ο άλλος μου μαθητής έφυγε, φαντάζομαι είσαι υπηρεσία. Άρα φαντάζομαι ότι δεν έχεις υπηρεσία εσύ, γιατί με υπενέστης.
Πάντα, ή ο ένας θα έχει ή ο άλλος.
Μπράβο, κατάλαβα. Είναι το duet. Άρα, λέω απλώς ότι το ερώτημα είναι αν ο ελληνισμός είναι της ασπίδας ή του σπαθιού. Τώρα ξέρετε ότι πολλοί από εμάς προτιμάμε το σπαθί. Συνήθως γιατί δεν ξέρουμε το διαχειριστούμε. Ενώ στις πολεμικές τέχνες σας εξηγούν ότι άμα δεν ξέρεις να διαχειριστείς το όπλο που έχεις, πέτα το. Και θα σου έρθει ανάποδο. Μια σπίδα έχει τα καλά της, είναι ότι σε προστατεύει, να σε χτυπήσει είναι δύσκολο. Και από τη στιγμή που έχεις τα σπίδα, θα σε βοηθήσει. Έχει ένα κακό η ασπίδα και τη φαίνεται άχρηστη. Την κουβαλάς, την βαριά, να την κάνεις. Εκτός βέβαια από το σπαρτιά του. Προσπαθώ να σας πω με αυτές τις έννοιες ότι πόσο εύκολα γινόμαστε αντικειμενικοί Έλληνες έως βαθμό αηδίας και εξετάζουμε εκτός σαν ο ελληνισμός να είναι κάτι που το βλέπουμε και λέμε ο ελληνισμός έχει πάθει αυτά, έχει ζήσει αυτά, έχει καταφέρει αυτά και λες εσύ που είσαι. Είσαι μέσα ή είσαι έξω, σε ενοχλεί ή δεν σε ενοχλεί. Ας πούμε, είναι όπως λένε οι πιο μικροί που έχουν γεννηθεί μετά το 81, εμένα μου αρέσει όταν λένε οι Ευρωπαίοι και εμείς. Δηλαδή, πού ήσουν εσύ, αφού γεννήθηκες μετά το 81. Εσύ ήρθες, δεν θες, γεννήθηκες Ευρωπαίος. Αλλά όταν λες οι Ευρωπαίοι και εμείς, είναι να λες εμείς και εμείς. Εδώ λοιπόν όταν λέμε ο ελληνισμός έχει υποφέρει, λέμε ο ελληνισμός ποιος είναι ο ελληνισμός, εμείς ή άλλοι. Ο ελληνισμός λοιπόν, πολύ εύκολα όταν είναι κοινωνία, ξεχνάει τα δεινά του. Π.χ. εμείς θεωρούμε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι ξεκάθαρη όσον αφορά την οριοθέτησή της. Και εδώ που είμαστε και στα Δωδεκάνησα ειδικό, άρα ζούμε σε μια Ελλάδα που ήταν σήμερα του 47. Φαντάζομαι ότι το 2017 κάνατε επαιτειακά. Έτσι γίνεται. Αλλά είχατε γιορτές όλη τη χρονιά για την απελευθέρωση ή για την ενσωμάτωση ή για το δεν ξέρω τι. Θυμάστε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε. Έχει ενδιαφέρον γιατί αναρωτιόμαστε αν ξέρουμε ότι ήμασταν ελεύθεροι. Έχουμε λοιπόν τον ελληνισμό που είναι τεράστιο, το Βυζάντιο 11 αιώνες και εμείς ζούμε σε μια Ελλάδα του 47. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι εμείς λέμε ότι είμαστε Έλληνες, ότι είναι τώρα, και Έλληνες του ελληνισμού. Αν μας έβλεπαν οι Έλληνες του ελληνισμού ως Έλληνες της Ελλάδας, δηλαδή ελλαντίτες ή του ελλαντισμού, θα μας έλεγαν, ξέρετε ότι είστε μια μικρή παρένθεση, Το να σκεφτείτε αναλογικά σαν πλάσμα και να βάλετε ας πούμε 1100 ή τους 11 αιώνες και να βάλετε τα χρόνια που είμαστε Ελλάδα ως Ελλάδα τώρα από πάνω και να κάνετε το πλάσμα και να αναρωτηθείτε πώς αρχίζει ο αριθμός που βρήκατε. Άρα, τι σημαίνει διαχρονικός, γιατί είναι αυτό που επιλέξαμε. Πρώτα απ' όλα, ο Έλληνας έχει σχεδόν ένα συνώνυμο με τον απελευθερωμένο. Ο Έλληνας δεν είναι στατικός. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το έχει και έλεξε. Πρέπει να το παλεύει. Άρα πολλοί από τους Έλληνες κουράζονται, σου λένε καλά, ποτέ τίποτα δεν θα μας δοθεί εύκολα. Ποτέ. Θα μας δοθεί μετά από μόχθο. Όχι. Μετά από τι. Μετά από υπερβάσεις. Μετά από θυσίες. Ο λυγισμός έχει μία έννοια που είναι ενσωματωμένη μέσα του, πολύ βαθιά, είναι η έννοια του ήρωα. Τεράστια σημασία. Όπως ο χριστιανισμός έχει ενσωματωμένο μέσα του την έννοια του ιερού. Άρα, όπως σας ρώτησε ο Δημήτρης, μπορεί να φανταστείτε μία εκκλησία χωρίς εικόνες. Και είναι μερικοί από εσάς που δυσκολεύτηκαν. Εγώ τώρα σας κάνω την εξής ερώτηση. Μπορεί να φανταστείτε τον ελληνισμό χωρίς ήρωες.
Όχι.
Όμως υπάρχουν άνθρωποι που μας εξηγούν ότι οι ήρωες δεν υπάρχουν. Άρα, έχεις ένα θέμα. Και να ρωτιέσαι, τι σημαίνει να λες σε Έλληνες, οι ήρωες δεν υπάρχουν. Δηλαδή θυμάστε ότι ακόμα και ο Τσότσιλ είπε το περίφημο ότι οι ήρωες αγωνίζονται σαν Έλληνες, που ουσιαστικά είναι στερεότυπα. Το άλλο είναι ότι οι ήρωες που είναι αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα είναι συνήθως οι νεκροί. Είναι μάλλον δεν προλαβαίνουμε στο να χωρίσουμε. Ας πούμε με τον Κροκοτρώνη, ο οποίος ήταν ελεύθερος, καταφέραμε να τον βάλουμε φυλακή. Μετά επειδή τα πράγματα, συγγνώμη τώρα τους ιερούς, τα πράγματα ήταν πολύ σκατά, έλεγε δεν βγαίνεις. Πώς θα τα βάλουμε τώρα. Και αυτός λοιπόν βγαίνει και πάει να σας βοηθάει. Δηλαδή όσοι από εσάς άμα σας έβαζαν άδικα στη φυλακή για αυτό που κάνετε, ξέρω εγώ, τραγουδάτε κάτι το ξακουστό, ξαφνικά, σας λένε, ξέρεις, τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν βγαίνεις, να μας βοηθήσεις. Λες, αφού με βάλα τη φυλακή. Άρα λέω απλώς ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί κάποιος που είναι ελεύθερος, ο οποίος είναι ήρωας, να τον φυλακίζουμε και να του ζητάμε να μας απελευθερώσει. Το έχουμε κάνει και αυτό. Το άλλο που βλέπετε, μιλάω τώρα για τους πολιτικούς, πολύ συχνά οι Έλληνες βρίζουν τους πολιτικούς. Καλό είναι, δεν πειράζει. Γιατί είναι διαχρονικό. Απλώς να μην λέτε ότι η πολιτική τώρα είναι σταγούρα, πάντα ήταν. Αλλά δεν μας πειράζει γιατί ξέρετε κάτι. Εμείς τους φτιάξαμε διότι είμαστε μια δημοκρατία. Δηλαδή, άμα δεν θέλετε κάποιον, τον οποίο να τον κριτικάρετε συνεχώς, είναι πολύ απλό, βάλετε μια δικτατορία, το βουλώνετε, γιατί μόλις πείτε μια λέξη, σας βάζει φυλακή ή σας κόβει το κεφάλι. Σε μια δημοκρατία έχετε δικαίωμα να βρίσκετε τους πολιτικούς. Καλά κάνουμε, γιατί συνήθως είναι πετυχημένο. Το θέμα είναι τότε γιατί υπάρχουν πολιτικοί. Γιατί έχουν γερή χιλιά. Μπορούν να πούν σε μια λαϊκή αγορά να χαιρετήσουν τους πάντες, οι μισοί να τους βρίζουν μόλις τους έχουν χαιρετήσει και μετά να τους ψηφίζουν γιατί δεν έχουν κάτι άλλο. Αλλά επειδή έχω συνομιλίες με πολιτικούς, για μένα μου αρέσει ότι είναι πολύ εντυπωσιακή, ειδικά σε επίπεδο Δήμων και Περιφέρειας, διότι είναι ικανοί να χαιρετούν τους πάντες, να λένε σε όλους κάτι το διαφορετικό και να κάνουν αυτό που θέλουν.
Αυτό σπουδάσατε.
Δεν το σπούδασα. Εσείς επιλέξετε. Είναι μερικοί που δεν είναι σπουδαγμένοι ούτε σε αυτό το τομέα. Άρα μην ανησυχείτε, γιατί ούτε ο Σιώρος δεν το ζητάμε. Άρα γιατί σας το λέω αυτό. Σας το λέω με μια άλλη έννοια. Η δημοκρατία από τον μηνισμό φτιάχτηκε για να σπαταλάμε χρόνο. Εντάξει, αλλά γιατί, με ποια έννοια όμως το λέω. φτιάχτηκε γιατί πρέπει να συζητάμε για να βγάλουμε μια απόφαση. Άμα έχετε κάποιον που είναι δικτάτορας, δεν συζητάτε μαζί του. Λέει αυτό, κάτι, φεύγει. Ενώ εμείς μας αρέσει να το συζητάμε. Όσο το συζητάμε αρκετά, ψηφίζουμε μεταξύ μας. Αλλά όμως ξέρετε, όταν έχετε δύο Έλληνες και έχουμε τρεις απόψεις, όταν έχουμε δημοψήφισμα, το βάζουμε μόνο όταν ξέρουμε ότι είναι στημένο. Και άμα δεν είναι στημένο καλά, κάνουμε το αντίθετο. Κοιτάξτε, διαχρονικά τα δημοψηφίσματα στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακά. Είμαστε στην Ελλάδα όλη τη άνεση δημοκρατία, δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν υπάρχει άνεση δημοκρατία, ούτε στην αρχαιότητα. Ακούστε, το ποσοστό τη αρχαιότητα εκπροσώπηση ήταν πιο μεγάλο, επειδή ήμασταν πιο λίγοι. Όσοι από εσά προτιμούν την αρχαιότητα από το σημερινό σύστημα, σημείο δημοκρατία, είναι επειδή δεν ζούσαν στην αρχαιότητα. Γιατί άμα ρωτούσατε σε κάποιον ποιο έχει δικαίωμα να ψηφίσει, θα καταλάβαινετε ότι ήταν τρεις και ο Κούκος. Άρα ο Κούκος αντιπροσώπευε τους τρεις. Ξέρετε, στην Αθήνα για να είσαι Αθηναίος, να πρέπει να είσαι πολύ Αθηναίος. Ας πούμε τώρα, αν πάτε στην Αθήνα και ρωτάτε σε κάποιον από πού είσαι, λες Αθήνα. Ναι, εντάξει, οι γονείς μου πού είναι. Κλασικό. Τότε πρέπει να έχεις και τον παππού. Εσύ ξέρετε πολλούς Αθηναίους που είναι, ας πούμε, Αθηναίοι έως τους παππούδες. Τρεις ο Κούκος. Μόνο που ψηφίζουν και οι άλλοι. Αλλά τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι εμείς έχουμε φτιάξει ένα σύστημα το οποίο βρίζουμε συνεχώς. Και να ξέρετε ότι είναι το καλύτερο που έχουμε. Δεν έχει άλλο καλύτερο από τη δημοκρατία. Απλώς εμάς μας νευριάζει. Έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί όλοι οι άλλοι λαοί που δεν είναι στην δημοκρατία έχουν ως στόχο να είναι σαν εμάς. Δηλαδή να μπορούν να βρίσουν εύκολα τον πολιτικό τους. Το θυμάστε αυτό με τον Κούντερα που γράφει το αστείο. Είναι μια παρέα, λέει ένα αστείο για δύο κυβέρνησης και χαλάει όλη τη ζωή του. Εμείς τι δεν μπορούμε να πούμε για οποιαδήποτε κυβέρνηση, ό,τι θέλουμε. Προσπαθώ να σας πω, δεν καταλαβαίνουμε την αξία της δημοκρατίας. Τώρα θα σας δώσω ένα παράδειγμα πιο τοπικό για να είναι κατανοητό. Σε κάποια φάση είναι ένας χριστιανός που περπατάει κανονικά και τον βλέπουν 7 μουσουλμάνοι. Οι τυπικά είναι όλοι Τούρκοι. Τον πειράζουν και ένας άλλος μουσουλμάνος τους βλέπει να τον πειράζουν. Και σου λέει, μην τον πειράζετε, πριν επειδή είναι χριστιανός να τον πειράζετε. Άρα οι άλλοι νευριάζουν και τον σκοτώνουν, τον χριστιανό, για να σπάσουν πλάκα με τον Τούρκο. Ο Τούρκος πηγαίνει στο δικαστήριο και αυτοί καταδικάζονται και γι' αυτά. Θανατική ποινή και γι' αυτά. Τώρα μερικοί από εσάς, ειδικά οι πιο άγριοι, θα πείτε καλά τους έκανα, αφού πέθανε ο άλλος, ας πεθάνουν γι' αυτό. Αλλά το ερώτημα είναι για ποιο λόγο και ποιο είναι το αιτιολογικό του δικαστηρίου. Χάλασαν αντικείμενο ιδιοκτησίας της οδομικής αυτοκρατορίας. Γι' αυτό εκτελέστηκαν. Δεν υπάρχει καν η οντότητα του ανθρώπου. Είναι η ιδιοκτησία μας. Εσύ γιατί τον σκότωσε. Δεν έχετε ιδέα το τι μπορεί να είναι αυτό το δίκαιο. Άρα, είναι πάνω ότι το ίδιο, ξέρετε, είμαστε όλοι εδώ, πάνω κάτω έχετε τα τοπικά σας προβλήματα, μετά έχετε τα εθνικά σας προβλήματα και μετά λέτε ποιος θα μας σώσει με αυτή τη χώρα, ποιος θα σώσει αυτόν τον τόπο, τι θα κάνουμε με αυτούς εδώ. Αυτό που κάνουμε εδώ και χιλιετίες. Δηλαδή, είμαστε εδώ ακόμα και μετά. Σας δίνω ένα παράδειγμα για τα κινητά σας. Σε μια χώρα, την οποία τη λέγαμε κράτος σοβαρό κτλ., ο Δημήτρης θα είχε πει, σας παρακαλώ να κλείσετε τα κινητά σας πριν κάνω τη διάρκεια. Όταν το κάνω στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι είναι άνθρωποι που έχουν πάει στο εξωτερικό Και δεν ξέρουν ότι κανένας δεν θα το κλείσει. Αφού είναι Έλληνες. Ούτε κανένας το αθόρυβο θα το βάλει. Αφού είναι Έλληνες. Και θα απαντήσουν, προσέξτε, και θα απαντήσουν παρέλα μετά, τώρα είναι στη διάθεση. Αυτό είναι καθαρά ελληνικό. Άρα εγώ το χαίρομαι, γιατί έτσι ξέρω ότι η διάθεση γίνεται στην Ελλάδα. Άρα μην ανησυχείτε για όσους απαντάνε και δεν απαντάνε. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι το εξής. Πώς απολαμβάνουμε την ελευθερία μας όταν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, να πράξουμε, να επιλέξουμε τις πράξεις μας, τις κινήσεις μας ελεύθερα. Να ξέρετε ότι αυτός που είναι ελεύθερος, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να παραπονιέται. Ναι, αφού είναι ελεύθερος, μπορεί να το κάνει. Φανταστείτε ένα τύπο σε μια φυλακή, 2x2, να παραπονηθεί ότι δεν έχει θέα το δωμάτιο του. Γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί το ερώτημα είναι το εξής. Όταν μιλάμε για τον απελευθερωτικό αγώνα, σε ποια φάση έπρεπε να σταματήσει η Ελλάδα να απελευθερώνεται? Στην Πελοπόννησο, όταν έφτασε, ας πούμε, έως τη Θεσσαλία, όταν έπιασε την Ήπειρο, όταν πήγε η Μακεδονία, ενώ βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Ή πιο πέρα, στη Θράκη και βέβαια στο ενδιάμεσο, στη Κρήτη, το Ιόνιο ήταν εντάξει, μιλάμε για μετακυκλάδες και βέβαια Δωδεκάνησα. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε τόσο σίγουροι πού είναι το πρέπει. Π.χ. νευριάζουμε με μερικές λέξεις όταν είναι δύο και ρωτάω, όταν εμείς λέμε Δυτική Θράκη, και Ανατολική Θράκη. Ποιος από εσάς την Ανατολική Θράκη τη λέει μεγάλα κατεχόμενα? Φανταστείτε λοιπόν να είμαστε στην εποχή της Πελοποννήσου και να έλεγε η Πελοπόννησος ότι πάνω από εμάς είναι η Βόρεια Πελοπόννησος. Σας ενώθησε κάτι με το Βόρεια Πελοπόννησο? Άρα, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι το εξής. Πώς μιλάμε για τι? Π.χ. είμαι και από εσάς που είναι σίγουρα πιο Έλληνες, δηλαδή τουλάχιστον το νομίζουν, και λένε ότι οι Έλληνες είναι πολύ σημαντικοί, αυτοί που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Ωραία. Άμα πάρετε τους Έλληνες μαθηματικούς της αρχαιότητας, είναι δύο που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Εκτός από την κυρία που έχει κάνει μια Ελλάδα πολύ μεγάλη, αλλά αυτή είναι επιτυχημένη, ακόμα το Αρχιμήδης είναι μέσα. Όλοι οι άλλοι, οι μεγάλοι Έλληνες μαθηματικοί, έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. Βέβαια, τότε δεν ήταν ακριβώς εξωτερικό, μερικές φορές ήταν όμως και εξωτερικό. Αλλά το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό. Εγώ αυτό που βλέπω με τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό είναι ότι ανήκουν στον πυρήνα του ελληνισμού. Για ποιο λόγο? Διότι δεν μπερδεύονται με την τοπική μιζέρια που κάνουμε εμείς, δεν είμαστε εδώ και ασχολούμαστε, λέμε ποιο είναι το πρόβλημα στο λιμάνι, αν έχει ανέβει, αν έχει κατέβει το πετό, πώς είναι τα τείχη, αν αφήνουν τις σικές, αφιδρώνουν πάνω στα τείχη. Ωραία. Αυτή επειδή είναι αλλού, ασχολούνται με το τι είναι το εθνικό. Και εθνικό για αυτούς είναι ο ελληνισμός. Εμείς συχνά μπερδεύουμε τον ελλαδισμό με τον ελληνισμό. Αλλά λίγο πιο βαθιά τώρα που είστε προετοιμασμένοι. Ο ελληνισμός έχει σύνορα. Ο ελληνισμός ζει μόνο μέσα στο πλαίσιο της ιστορίας. Σε κάποια φάση το είπε πολύ ωραία ο Δημήτρης, λέει, μα δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Ας το προσδιορίσουμε λίγο πιο στρατηγικά. Σύγχρονο στρατηγική, η μονάδα είναι ο αιώνας. Ας πούμε, φέτος έχουμε τα 100 χρόνια της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Άρα έγινε η γενοκτονία αιωνόβια. Ένα. Σημειώνεται ένα. Το Βυζάντιο, 11. Έχουμε μερικά πράγματα, μερικά συστήματα που μας εξηγούσαν ότι θα ήταν αιώνια. Το ναζιστικό σύστημα. Θυμάστε, ιστορικά μας έλεγε αυτό θα είναι αιώνια. Η Σοβιετική Ένωση. Αιώνια. Να ξέρετε τόσο αιώνιο που, ας πούμε, άμα παίρνετε στους ανθρώπους που ζούσαν το 1980, αυτοί που ζούσαν το 80, θυμάστε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μόσχα. Ε, ποιος θα σας έλεγε το 80 ότι η Σοβιετική Ένωση θα καταρρεύσει και θα το πιστεύετε. Ποιος θα σας έλεγε ότι οι τρεις βαλτικές χώρες θα απελευθερώνταν από τη Σοβιετική Ένωση χωρίς πόλεμο και θα έμπαιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς πόλεμο. Είναι εντελώς αδιανόητο. Άρα γιατί είναι αδιανόητο. Ο μέσος άνθρωπος θεωρεί ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν. Και η ιστορία της ανθρωπότητας δείχνει ότι τα σύνορα αλλάζουν συνεχώς. Άρα πάνω κάτω τι γίνεται, ο μέσος άνθρωπος έχει διάρκεια ζωής μικρότερη από τα σύνορα που αλλάζουν. Αλλά δεν αλλάζουν. Και είναι ακριβώς όπως είναι ο μυλογισμένος. Επειδή τα κάγκελα είναι πιο μακριά από τη ζωή του, θεωρεί ότι είναι ελεύθερος. Τώρα, τι σημαίνει να νιώθεις ότι είσαι Έλληνας όταν είσαι στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Νότια Αφρική. Είναι λίγο δύσκολο για μας εδώ τους Ελλαδίτες τι σημαίνει ακριβώς. Ενώ στην πραγματικότητα, επειδή ο ελληνισμός δεν έχει σύνορα και ζει μέσα στην ιστορία, αυτή είναι μαζί μας. Απλώς δεν είναι κοντά μας. Το κοντά είναι μια έννοια πολύ γεωγραφική. Να ξέρετε ότι είστε κοντά στο γείτονα, είναι μερικοί από εσάς που δεν γνωρίζονται και είναι καθισμένοι ο ένας κοντά στον άλλον, το πιο πιθανό είναι να μην είστε μαζί. Και μπορεί αυτοί που είναι μαζί σας να μην κάθονται δίπλα σας. Είναι προβλήματα που έχουμε συχνά στη στρατηγική, π.χ. νομίζουμε ότι οι χώρες που είναι κοντά μας είναι μαζί μας. Ε,